Her begynder Den sidste flugt af Tracy Chevalier. Indlæst af Elsebeth Holse Madsen for forlaget Jentas. Horisont. Hun kunne ikke vende tilbage. Da Honor Bright pludselig meddelte sin familie, at hun ville følge med sin søster Grace til Amerika, da hun gennemgik sine egne dele og kun beholdt det mest nødvendige, da hun forærede alle sine kviltede tæpper væk, da hun tog afsked med sine onkler, fastre og mostre og kyssede sine fætre, kusiner, niæser og nevøer, da hun satte sig ind i diligencen, der ville bringe dem væk fra Bridport, da hun og Grace tog hinanden under armen og gik op ad gangbroen i Bristol, gjorde hun det med den uudtalte tanke i baghovedet. Jeg kan altid komme tilbage. Men gemt bag ordene lå mistanken om, at i samme øjeblik hendes fødder forlod engelsk jord, ville Honors liv være forvandlet for evigt. I det mindste dæmpede tanken om at vende tilbage det smertelige ved hendes handlinger i ugerne op til deres afrejse. Ligesom den knivspids sukker, som man i al hemmelighed tilsætter sovsen for at mildne den syrlige smag. På den måde kunne hun bevare roen og ikke græde, som hendes veninde Biddy gjorde det, da Honor forærede hende det tæppe, hun lige var blevet færdig med. Et patchwork-tæppe i brune, gule og flødefarvede rumper, stykket sammen som en ottakket Bethlehem-stjerne, der var kviltet med harper og fjerbord, som hun var kendt for. Menigheden havde givet hende et venskabstæppe. Hver firkant var lavet og signeret en veninde eller et familiemedlem, og der var ikke plads til begge tæpper i hendes rejsekuffert. Venskabstæppet var ikke lige så flot lavet som hendes eget, men selvfølgelig skulle hun have det med. Jo, det skal blive hos dig som et minde om mig, insisterede Honor, da hendes grædende veninde forsøgte at skubbe tæppet med Bethlehemstjernen tilbage til hende. Jeg laver flere tæpper i Ohio. Honor sprang tankerne om selve rejsen over og forsøgte i stedet at fokusere på dens mål. Træhuset, som hendes kommende svoger havde tegnet til Grace i sine breve fra Ohio. Det er et solidt hus, selvom det ikke er lavet af sten, som du er vant til, havde Adam Cox skrevet. De fleste huse her er lavet af træ. Det er først, når en familie har etableret sig og ikke regner med at flytte igen, at de bygger et murstenshus. Det ligger for enden af Main Street i udkanten af byen, havde han fortsat. Faithwell er stadig lille med 15 vennefamilier, men den vil vokse ved Guds nåde. Min brors manufakturhandel ligger i Oberlin, en større by 5 kilometer herfra. Han og jeg håber på at kunne flytte den, når Faithwell er blevet stor nok til at have brug for sin egen manufakturhandel. Her kalder vi det metervare. Der er mange nye ord at lære i Amerika. Honor kunne ikke forestille sig at bo i et hus af træ, der brændte så hurtigt ned, slog sig, knirkede og knagede og ikke gav en den samme følelse af bestandighed, som mursten eller sten gjorde. Selvom hun forsøgte at samle sine bekymringer omkring forestillingen om at bo i et træhus, kunne hun alligevel ikke hindre tankerne i at vandre til rejsen på Adventurer, det skib, der skulle bringe dem over Atlanten. Honor var vant til skibe, som alle beboere i Bridport var det. Nogle gange tog hun med sin far ned til havnen, når der ankom en ladning hamp. Hun var endda gået med ombord og havde set sømændene gøre sejlene fast, flette reb og svabre dækket. Men hun havde aldrig sejlet i et. En gang, da hun var 10 år gammel, havde deres far taget dem på en dagsudflugt til den nærliggende by Aipi, og Honor og Grace og hendes brødre var sejlet ud i en robåd. Grace havde elsket at være på vandet, og havde vinet og leet og ladet, som om hun faldt i. Honor derimod havde grebet hårdt fat om bådens sider, mens hendes brødre roede, og forsøgt ikke at virke for uroliget over bådens vippen og den underlige og ubehagelige fornemmelse af ikke længere at have fast grund under fødderne. Hun havde set sin mor gå op og ned ad stranden i sin mørke kjole og hvide kyse og vente på, at hendes børn var sikkert i land igen. Siden dengang havde Honor undgået både. Hun havde hørt beretninger om slemme overfarter, men håbede på, at hun ville kunne klare det på samme måde, som hun klarede alle andre strabasser, med roligt tålmod. Men hun var ikke søstærk. Det var det, folkene sagde til hende. Det burde hun vel egentlig have vidst efter turen med robåden. Efter at have forladt Bristol, stod hun oppe på dækket sammen med Grace og de andre passagerer og så Somersets og Devons kyster brede sig ud ved deres side. For de andre passagerer var rulningerne noget nyt og morsomt, men Honor blev mere og mere ængstelig og reagerede på skibets bevægelser med rynket pande, anspændte skuldre og en knugende fornemmelse i maven, som om hun havde slugt et 1 punds jernlod. Hun holdt ud, så længe hun kunne, men da Adventurer passerede Lundy Island, trak Honors mave sig uigenkaldeligt sammen, og hun kastede op ud over dækket. En forbipasserende sømand lå. "Vi er knap nok ude af Bristol Channel, og så er tøsen allerede søsyg," sagde han med skadefryd. "Vent du bare, til vi kommer ud på havet. Så finder du ud af, hvad det vil sige at være søsyg." Honor kastede op ud over Graces skulder, på sine tæpper, på gulvet i deres lille bitte kahyt, ned i et emaljefad. Hun kastede op, da der ikke var mere at kaste op, og hendes krop var som en tryllekunstner, der kunne fremtrylle noget ud af ingenting. Hun fik det ikke bedre efter anfaldene. Da de nåede frem til Atlanterhavet, og skibet påbegyndte sin lange rullen op og ned af de svulmende bølger, var hun stadig søsyg. Men nu var Grace også syg, ligesom mange af de andre passagerer. Dog kun en overgang, indtil de vendede sig til skibets nye rytme. Honor vendede sig aldrig til det. Kvalmen forlod hende ikke under hele den måned lange rejse. Når Grace ikke selv var søsyg, tog hun sig af Honor, rensede hendes laner, tømte vaskefadet, bragte hendes suppe og hårde